Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Удзельнікі міжнароднага катынскага мотапрабегу ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў Курапатах. Затрыманы лідар моладзевага крыла гавары праўду Павел Вінаградаў. Спаўняецца год з дня гібелі гульцоў і трэнераў хакейнай каманды «Лакаматыў» сярод загінулых 3 беларусы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзін. У студыі навінаў Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця заявіла, што не бярэцца вырашаць, ці павінна Літва дапамагчы Беларусі расследаваць інцыдэнт з плюшавым дэсантам. Паводле яе словаў, рашэнне прыме генеральная пракуратура, аднак Літва прававая дзяржава і павінна выконваць усе міжнародныя абавязацельствы і дамоўленасці. Кіргізскае грамадскае аб'яднанне Мекен Шей і Тэры накіравала прэзідэнту, прэм'ер-міністру і спікеру парламенту Кіргістану зварот, у якім патрабуе эвакуяваць з Бішкеку амбасаду Беларусі. Гэта звязана з адмовай аб экстрадыцыі з Беларусі брата экс-прэзідэнта Кіргістану Джаны Шабакіева і яго набліжаных. Літва не будзе спяшацца з выдачай былога беларускага вайскоўца Сцяпана Захарчэнкі, які летась папрасіў палітычнага прытулку ў Літве, але атрымаў адмову ў судзе. Пра гэта заявіў міністр унутранай справы ў Літве Артурас Мілянас. Міжнародны катынскі мотапрабег прыбыў на тэрыторыю Беларусі. Байкеры з Польшчы, Нямеччыны і іншых краін наведалі радзіму Адама Міцкевіча ў Наваградчыне, на Наваградчыне маёнтак Івана Хруцкага, у Валожынскім раёне магілы польскіх салдат 20-го году ў горадні. Сёння яны ўшанавалі памяць ахвяр сталінізму ў мемарыяле Курапаты пад Менскам. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Суд у Пакістане вызваліў пад заклад 14-гадовую дзяўчынку-хрысціянку, якую вінавацяць у знявазе ісламу. Яе вінавацяць у тым, што яна нібыта спрабавала спаліць лісткі паперы, на якіх былі запісаныя суры Карана. Днямі быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі улік супраць дзяўчынкі. Аглядальнікі выказваюць засцярогі, што дома дзяўчынка можа быць у небяспецы. Адвакат дзяўчынкі Тахір Навід Чаудхры сказаў:
«Думаю, што людзі, якія маюць дачыненне да такіх справаў, і ўсе, хто спрабуе выступіць у абарону абвінавачаных, рызыкуюць жыццём».
Паводле пакістанскіх законаў, за найменшую абразу ісламу прысуджаецца смяротная кара, часта нават тых, каго суд апраўдывае, пасля забіваюць абураныя вернікі. На знак пратэсту супраць меркаванай вайсковай падтрымкі з боку Ірану рэжыму Башара Асада ў Сырыі Канада зачыніла сваю амбасаду ў Тэгеране. Усе іранскія дыпламаты ў Канадзе абвешчаныя персонамі нон-грата. Міністэрства замежных спраў Канады падкрэсліла, што Іран па-ранейшаму адмаўляецца выконваць рэзалюцыі, якія ўтрымліваюцца ў умовы, якія ўтрымліваюцца ў рэзалюцыях ААН, адносна яго ядзернай праграмы, рэгулярна выказвае пагрозы на адрас Ізраілю і груба парушае правы чалавека. Лётны персанал авіакампаніі «Люфтганса» распачаў сутачны агульнанацыянальны страйк, які прывядзе да адмены 1200 рэйсаў. Прафсаюз патрабуе 5-працэнтнага павелічэння заробкаў для лётнага персаналу і гарантый захавання працоўных месцаў. На хвалях свабоды вы слухалі